În seara aceasta, cum cred că bănuiți deja, continuăm studiul nostru. Cuvântul care îl avem la acest studiu este cel din Cartea Evreilor, capitolul 6, privitor la adevărurile începătoare, care constituie temelia credinței noastre și pe care, dacă am pus-o, spune Apostolul Pavel, atunci putem să zidim mai departe, putem să zidim deasupra. Dacă n-am pus-o și zidim deasupra, atunci este o foarte mare problemă. Citim și textul acesta. Fapte, capitolul 1, de la 1 la 8. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în când s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Ca să fim siguri ceea ce facem și să avem un punct de plecare, un punct de început, cel mai sănătos și mai normal, am considerat că trebuie să discutăm problema temeliei, dacă o avem, dacă o avem bine pusă, dacă o avem așa cum ne învață Sfânta Scriptură să o avem, dacă aceste blocuri mari din temelie, dacă aceste bucăți imense din temelie, aceste învățături care, spuneam și altă dată, apostolul le numește începătoare, iar noi le buchisim toată viața și parcă tot nu le dăm de capăt, tot nu ajungem la o lămurire și la o clarificare și nu ajungem, deci, nici să zidim deasupra sau ceea ce zidim deasupra nu tăinuiește pentru că n-a fost pus pe temelia care este Hristos și care are aceste adevăruri începătoare în învățătura noastră de credință. Am spus pentru botez sau pentru botezuri, e forma plurală aici, sunt mai multe, botezul pocăinței, botezul lui Ioan, vorbi despre asta, botezul cu foc, botezul în apă, botezul creștin, iar în seara aceasta o să începem să discutăm botezul cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt. Va fi doar prima parte a acestei lecții, pentru că probabil, nu știu, dar s-ar putea întâmpla la acest subiect, botezul cu Duhul Sfânt, să zăbovim chiar două sau trei părți, două sau trei lecții care să fie parte din acest întreg, și anume botezul cu Duhul Sfânt. Câteva lucruri care trebuie să le spunem de la început. Botezul cu Duhul Sfânt, după învățătura Sfintei Scripturi, este o experiență separată de nașterea din nou. Este o lucrare pe care o face același Duh al lui Dumnezeu, care face și nașterea din nou, dar este o experiență distinctă, separată și progresivă în creșterea spirituală a credinciosului, în procesul de creștere spirituală a celui credincios, pentru că duce viața de credință în aceeași direcție și o duce în mod sigur în starea de creștere spirituală. Este însă o experiență separată, distinctă, este de aceeași natură, este făcută de același Duh Sfânt care este în noi, însă trebuie foarte clar, de la bun început, să punctăm și să spunem limpede de tot că în mărturisirea de credință a Bisericii Pentecostale, a Bisericii Apostolice, noi, după Scriptură și după învățătura Scripturii, pricepem și înțelegem foarte clar că este botezul cu Duhul Sfânt o experiență separată, o experiență distinctă, o experiență care se produce în viața credinciosului pe scările lui de creștere spirituală. Sigur, Duhul lui Dumnezeu este cel care naște credinciosul din nou, îl înnoiește, are loc în Duhul lui nașterea din nou, lucru care îl face Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, dar o lucrare de aceeași natură spirituală, de aceeași esență spirituală, duhovnicească, făcută de Duhul lui Dumnezeu care este în noi, este o lucrare distinctă, o lucrare separată, o lucrare care trebuie să se întâmple pe parcursul vieții de credință. Dacă un copil al lui Dumnezeu crește, este sănătos și vrea să crească, trebuie neapărat să ajungă și la această experiență și la această trăire. Când am discutat la început problema botezului, am pornit de la termenul transliterat, nu tradus, transliterat sau pus, incorporat, asimilat în limbaj, în vocabular, și anume acel cuvânt de origine greacă din original, bapto sau baptizo, care înseamnă, ce am spus că înseamnă? Vă aduceți aminte ce am spus? Scufundare. Lucru foarte clar precizat de Scriptură, lucru foarte clar precizat de Domnul Iisus când zice lui Ioan, Ioan, așa trebuie să se împlinească toată neprihănirea. Așa trebuie să se împlinească neprihănirea lui Dumnezeu sau modelul care îl las pentru botez este acesta. Prin scufundare, botez înseamnă scufundare. El are, botezul cu Duhul Sfânt are două aspecte la care ne vom referi pentru început. Și anume, aspectul interior al botezului cu Duhul Sfânt și aspectul exterior. Două lucruri care vreau să le notați în carnețelul dumneavoastră sau, dacă nu luați notițe, probabil se păstrează prin grija și atenția lui Simi acolo pe niște discuri care sper să nu le acopere praful și uitarea și să prezinte interes și preocupare pentru cei care doresc să aprofundeze aceste lucruri. Noi avem aceste lecții adevăruri începătoare, adevăruri de temelie, adevăruri de bază, ABC-uri, început. Nici nu chiar ar trebui să mergem foarte adânc, dar pentru că sunt lucruri atât de discutate și de controversate și de paradiscutate, sigur vom zăbovi, pentru că nu ne împinge nimeni de la spate. Dacă reușim să terminăm ciclul ăsta până în zona sărbătorilor de iarnă, atunci e bine. Dacă nu îl terminăm anul viitor, nu e nicio grabă. Dacă nu vine Domnul până atunci, dacă vine și ne găsește studiind adevărul începătoare, tot e ceva bun și sănătos, că ne interesează temelia, fundația. La aspectul interior al botezului aș vrea să observăm câteva lucruri, și anume că în textele Evangheliei, și anume toate cele patru evanghelii, Matei capitolul 3 cu 11, Marcu capitolul 1 versetul 8, Luca în capitolul 3 versetul 16, Ioan capitolul 1 versetul 33, când spune botez, Părintele Cornilescu traduce și zice cu Duhul Sfânt. Originalul are grijă să facă mențiunea cea mai aproape de adevăr și de realitate, și anume să spună în Duhul Sfânt. El, eu vă botez cu apă, spunea Ioan, în Matei 3, în Marcu 1, în Luca 3, în Ioan 1. Eu vă botez cu apă, dar după mine vine acela care vă va boteza sau va boteza în Duhul Sfânt. Și acolo mai zice ceva în Matei și Ioan repetă asta și Luca. Va boteza, Matei și Luca va boteza cu Duhul Sfânt și cu? Și cu ce? Și cu foc. Auzeam de atâtea ori pe frați spunând că pentru noi neoprotestanții botezul cu apă este obligatoriu. Botezul cu Duhul Sfânt îl caută unii dintre noi, dacă îl mai caută, iar botezul cu Duhul Sfânt este botezul de care fug toți și se feresc toți, nici nu vor să audă de el. Sigur, este botezul suferinței pentru Hristos, botezul martirajului, botezul suferințelor pentru cauza Evangheliei și poate vom vorbi și despre asta cu altă ocazie. Deci în Matei 3, în Marcu 1, în Luca 3, în Ioan capitolul 1, în Fapte, în capitolul 1, versetul 5, textul care l-am citit, când zice, voi nu după multe zile veți fi botezați, Cornilescu spune cu, în original zice, în Duhul Sfânt. În Duhul Sfânt. Și aceeași mențiune este în Cezarea, când Petru este trimis acolo de Dumnezeu să ducă Evanghelia la neamuri și se duce acolo cu mesajul Evangheliei, este asta în Fapte, în capitolul 10, vine înapoi, Fapte, capitolul 11, versetul 16, când vine înapoi, este întâmpinat de evrei și de iudei aceia foarte legaliști și foarte înguși la minte, și îl critică și îl mustră ce a căutat, ce a avut să meargă, ce a avut să intre în casa unor oameni netăiați împrejur, să meargă la ei, să mănânce cu ei, să stea cu ei, foarte grav, aproape că puteau să-l și excomunice, să-l și de afară din biserică, să ia ceva măsuri disciplinare cu privire la el. Dar este foarte frumos cum în versetul 4, Fapte 11, versetul 4, Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. Altă dată, un Petru din ăsta nepocăit și nerăstignit în firea lui, ar fi reacționat vulcanic și așa enfatic cum era el și sanguin cum era tipul lui de temperament și s-ar fi răstit la ei sau poate s-ar fi supărat, n-ar fi dat niciun fel de explicație. Dar Luca are grijă să le spună, Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate și le-a zis, eram în cetatea Iope și atunci este toată narațiunea aceasta, toată relatarea aceasta. Ca în versetul 16 să zică, și aici să apară din nou această expresie, a fi botezați în Duhul Sfânt, zice, mi-am adus aminte, deci când a văzut el revărsarea Duhului Sfânt peste casa lui Corneliu și că ei primesc Duhul Sfânt, ca și noi la început, mi-am adus aminte de vorba Domnului, vorba Domnului Iisus, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt. Un alt text este în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, unde spune, noi toți în adevăr am fost botezați de un Duh sau într-un Duh, de asemenea, un singur Duh și toți am fost adăpați dintr-un singur sau într-un singur Duh. Nu ca și cum Duhul face asta sau Duhul lui Dumnezeu face asta independent, separat, ci cel care botează cu Duhul Sfânt este cine? Cine botează cu Duhul Sfânt? Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt nu vine de capul lui sau nu face absolut nimic de capul lui sau nu lucrează independent de ceea ce este în planul lui Dumnezeu sau mai ales de faptul că Domnul Iisus este Cel care botează cu Duhul Sfânt. Sunt câteva expresii, deci, folosite aici, botezul în Duhul Sfânt, avem câteva exemple, le-am enumerat, sau în Ioan capitolul 7, versetul 37-39, dacă vreți să deschideți, de asemenea se referă la botezul cu Duhul Sfânt, dar sublinierea de acolo sau nuanța care este scoasă în evidență acolo, o să vedeți că sună puțin diferit. Vă rog, deschideți Ioan capitolul 7, 37-38. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Aici se referă la lucrarea Duhului Sfânt și la Duhul Sfânt ca la o băutură, ca la ceva care trebuie băut, ca la o fântână, ca la un izvor. Să vedeți ce clar spune asta mai departe. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ca să nu fie niciun fel de confuzie, niciun fel de dubiu, Ioan este foarte precis în explicația lui. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Și aici se referă exact la contextul biblic din Fapte, capitolul 1, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, la 10 zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos, după ce El a fost înălțat, după ce El a fost proslăvit, la 10 zile a venit revărsarea sau botezul Duhului Sfânt. S-a coborât Duhul Sfânt, acesta promis aici sau la care se referă aici și care îl explică Ioan. Pentru că tocmai aceasta e explicația lui Petru în predică. Acum, odată ce s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu, a turnat ce vedeți și auziți. Acum, odată ce a fost înălțat, ce a fost proslăvit, Domnul Iisus a luat Duhul Sfânt și a botezat biserica cu el. A botezat biserica în el, în Duhul Sfânt. Domnul Iisus face lucrul acesta. Dar este această foarte frumoasă nuanță aici, anume izvorul, fântâna. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Vorbea astfel despre Duhul care aveau să-l primească cei ce-l vor crede în el. Și se referă la faptul că cum toți am fost adăpați într-un singur Duh și este ceva care e mult mai mult decât exteriorul, decât ceea ce se vede în exterior. Toți aceștia de la Ierusalim, de la Samaria, de la Cezarea, din Efes, vom vedea aceste locuri geografice, aceste situații, aceste instanțe în care se revarsă Duhul Sfânt și vine botezul Duhului Sfânt, că toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Acum, un alt lucru care aș vrea să-l clarificăm în termenii cu care lucrăm. Deci, deocamdată, așa să vedeți, să înțelegeți că suntem abia la introducerea în noțiune, în termeni, în cuvinte, să vedeți exact ce spun și ce înseamnă ele în textele biblice. Este această scufundare, botez înseamnă scufundare, dar cum e scufundarea asta de sus? Că înțelegi să intri în apă și să te scufunzi. Că ai intrat în apă și te-ai scufundat, dar cum e scufundarea de sus? Deci botezul de sus, revărsarea de sus, cum poate să fie această revărsare de sus, această revărsare din cer? Textele sunt foarte clare în direcția asta. Fapte, capitolul 2, versetul 8. Și voi veți primi o putere de sus când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Duhul Sfânt se va pogorî peste voi. Scufundarea asta, pe lângă cea care, cum spuneam, intri în apă și te scufunzi în ea, există o scufundare când apa vine de sus și când te umple și când te acoperă și când te acoperă complet și te umple de sus în jos. Și la asta, la această revărsare și la această formă de scufundare se referă textele aici. Fapte 2:2 zice: a venit din cer o putere, s-a coborât peste ei și fiecare s-a umplut de Duhul Sfânt. Fapte 2, capitolul 2, versetul 2, versetul 4. Petru când citează pe Ioel, capitolul 2, versetul 28, în Fapte 2:17, în zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna Când torn de sus, așa, torn de sus în jos. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și, de asemenea, textul la care m-am mai referit, 2:33, când zice: acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat, Domnul Iisus Hristos, a turnat ce vedeți și auziți. Fapte 8:16, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei puterea Duhului Sfânt. Se referă la cei din Samaria care au primit propovăduirea, care s-a făcut prin Filip, și acum Petru și Ioan s-au dus acolo, s-au rugat peste ei, s-au rugat pentru ei și Duhul Sfânt a venit și s-a coborât peste ei. Fapte, capitolul 10, versetele 44-45, Petru zice, pe când rostea Petru, Luca zice, pe când rostea Petru cuvântul, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți. Deci, iarăși, forma aceasta de scufundare, de sus în jos, peste toți. Cei ce ascultau cuvântul, toți credincioși au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt a fost vărsat și peste neamuri. De asemenea, imaginea e foarte clară, de sus în jos. Revărsarea, umplerea, botezul, scufundarea, într-o asemenea măsură, într-o asemenea proporție, încât nu poți defini altfel decât cum o definește Scriptura, scufundare. O revărsare imensă, o revărsare fără margini. Fapte, capitolul 11, versetul 15, când se justifică Petru, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Nu înțeleg cum anumite confesiuni pot să evite sau pot să omită sau pot să scoată toate aceste texte și toate aceste întâmplări și toate aceste experiențe din biserica primară și să spună că așa ceva trebuie înțeles altfel și trebuie înțeles aici așa și dincolo așa, când textele sunt foarte, foarte clare și foarte precise în direcția asta. În Efes, de asemenea, fapte 19:6, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, iară de sus în jos, s-a revărsat și vorbeau în alte limbi și proroceau. Nu ai ce să mai povestești și ce să mai ții teorii și alte învățături și alte explicații, ci ce trebuie înțeles e clar din textele biblice, există o formă sau există un aspect interior al lucrării și al botezului Duhului Sfânt, și anume că în inima omului se transformă într-un izvor, într-un râu, în râuri de apă vie, într-un izvor de apă vie, și asta te adapă, și asta te hrănește, și asta te răcorește, și asta te alimentează spiritual, iar în exterior există și această parte și acest aspect exterior al botezului cu Duhul Sfânt. Unii ar vrea să-și ia numai ce le place, ce li se potrivește. Ei spun, da, vine Duhul Sfânt, are acest aspect interior, undeva, nu știm unde, la nașterea din nou, înainte de nașterea din nou, după nașterea din nou, poate chiar la nașterea din nou, poate la botez, poate și găsești 101 de explicații și de teorii. Textele biblice nu ne dau voie să facem asemenea speculații și asemenea explicații în afara contextului. Tocmai de aceea mă duc foarte, foarte încet și foarte în detaliu cu privire la aceste texte și la aceste sublinieri ca să rămână cât de cât câteva lucruri clare. Deci, două aspecte ale experienței, cea interioară și cea exterioară. Cea interioară, credinciosul bia și se alimentează și se hrănește și se răcorește din această putere divină în măsura unui izvor pe care Duhul Sfânt îl deschide în adâncul credinciosului, în inima credinciosului, de unde curg râuri de apă vie, spune Scriptura. Iar cea exterioară este acea putere nevăzută a lui Dumnezeu care se coboară peste credincios, acoperindu-l în întregime, scufundându-l total în această putere, sunt cuvântul total în această experiență, dar care în forma ei exterioară are evidențe vizibile și ușor de observat și ușor de remarcat. Tocmai de aceea, când Domnul vorbește despre lucrarea Duhului, spune, vântul suflă încotro vrea și iau zvuietul. Nu știi de unde vine, nu știi unde se duce, dar vezi în ce parte se înclină copacul, vezi cum se mișcă frunzele, vezi, auzi zvuietul acelui vânt, ceva vezi, ceva auzi, tocmai asta e expresia care Petru o folosește la Rusalii, Fapte 2 cu 33. Zice, acum odată ce s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, ce a făcut? A turnat și ce a zis? A turnat o putere care e undeva pe aici, pe aici, pe undeva. Pe aici printre noi, pe aici pe lângă noi, prin unii a mai intrat, din alții a mai ieșit. Așa a zis Petru, nu? A zis, a turnat ce vedeți și auziți. E simplu de tot, e clar de tot, nu e nimic de adăugat, nimic de scos, nimic de explicat. A turnat ce vedeți și auziți. 1 Corinteni 2:4. Învățătura mea, propovăduirea mea n-a stat pe vorbe și pe înțelepciune omenească, ci pe o dovadă, spune Pavel, dată de o dovadă. Ceva, dovadă există. Și Duhul când vine, totdeauna dă o dovadă că a venit. Nu vine așa să nu știi. A venit, n-a venit, e aici, nu e aici. Lucrează, nu lucrează, îl vezi, nu-l vezi, îl auzi, nu-l auzi. Nimeni nu poate să nege că nu există curent electric. Nu există curent electric. N-ai decât să dai drumul la, să comuți acel întrerupător, să umbli la întrerupător și o să vezi curentul electric. O să-l vezi. Dacă vrei să te convingi, iei o sârmă și o bagi în priză. Și o simți, simți curentul electric. Nu poți să-l vezi cu ochii, pe aici curge curentul electric. Ia o sârmă și bagă-o în priză. Electricienii știu asta, că n-ai voie să faci asta, copiii să nu facă asta. Dar îl simți, o să simți că e curentul electric acolo. Și Petru a zis, a turnat ce vedeți și auziți. Nu-s povești, nu-s teorii, să nu încercăm să explicăm și să lămurim nu știu ce, care de altfel e foarte simplu. De asemenea, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, spune că arătarea Duhului, Duhul se manifestă, Duhul se arată, Duhul lucrează și arătarea Duhului se dă spre folosul altuia. Deci Duhul arată unuia un vis, altuia o vedenie, altuia o descoperire, altuia un cuvânt de cunoștință, altuia un cuvânt de deosebire, altuia un dar de credință, altuia și darul acesta se dă. Arătarea aceasta se dă, manifestarea aceasta se dă spre folosul altuia. Despre ce vorbiți voi, penticostalilor? Ce povești sunt astea? Ce teorie aveți? Bun, ia Biblia, rupe paginile astea din ea și du-te înainte cu Biblia ta ruptă, felfeliță. Fără lucrarea Duhului Sfânt, care nu se vede, care nu se aude, care nu-i dovadă, care nu se pipăie, care nu se arată, care nu se dovedește, care nu... Nu se poate. Lucrarea Duhului Sfânt este foarte clară, este foarte precisă, este foarte exactă și trebuie să facem aceste observații pertinente și necesare și importante în studiul nostru. De asemenea, vorbim despre aspectul exterior al botezului. În Fapte, în capitolul 2, versetele 2 la 4, spune că din cer a venit un vânt, s-a auzit un vuiet ca vâjăitul unui vânt, s-a auzit ceva. Niște limbi ca de foc au fost văzute coborându-se peste fiecare din ei, s-a văzut ceva. Și ei au început să vorbească, li s-a deschis gura și au început să vorbească în alte limbi. După cum le-a dat Duhul să vorbească, s-a auzit ceva. N-a fost o impresie, n-a fost o părere, n-a fost o imaginație, n-a fost o transă, cum spuneau ateii sau cum spuneau alții care își băteau joc de Biblie, că trebuie să stai acolo, că sectanții se adună nu știu pe unde, bolborosesc, domnule, niște chestii, până când li se încurcă limba și după aia zic că au căzut în transă, că au știu eu ce experiențe. Nu! Ei erau acolo toți în odaia de sus, 120, poate mai mulți, în jurul 120, Și a venit din cer un vânt puternic, s-a auzit, toți l-au auzit, s-a văzut, toți au văzut și au început să vorbească în alte limbi, toți au auzit. O să vină cineva și o să zică, stai domne, stai puțin așa, stai, nu te grăbi. Asta e vorbirea rusaliană, asta e vorbirea de la Rusalii, dar vorbirea corintiană e vorbirea care vă dă vouă probleme și care vă dă vouă bătaie de cap. Și asta s-a întâmplat atunci, o singură dată. Noi nu negăm că nu s-a întâmplat, dar s-a întâmplat atunci. Și ei vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu pentru că vorbeau unor oameni care erau de diferite limbi și erau acolo și așa mai departe. Dacă e așa, o să vedem ce spune Biblia. Dacă dumnealor își aleg din Biblie numai un text de la Rusalii, pozitiv, îl consideră dânsii, și altul negativ de la Corint, dar nici ăla nu-i negativ, pentru că Pavel nu contramandează lucrarea Duhului Sfânt acolo și nu o anulează, numai spune în ce rânduială și în ce ordine și în ce manifestare trebuie să aibă Duhul lui Dumnezeu în Biserica Sfinților, în care este rânduială, în care este pace, în care este ordine, în care este Duhul care lucrează în rânduială. El nu anulează lucrarea Duhului. Da, sigur, criticii au grijă să-și formuleze teoriile lor. Noi avem însă în studiul nostru, în atenție, texte mult mai adecvate și mai multe în direcția asta. Este situația din Ierusalim, este situația din Samaria, este situația din Cezarea, este situația din Efes. Hai să zicem, nu vrei să iei ce s-a întâmplat la Corint sau ce se întâmplă la Corint. Deci Corintul este o biserică cu probleme, cu necazuri, cu... Nu, vrei să lași Corintul la o parte. Ce faci cu ce s-a întâmplat la Cezarea? Acolo nu erau neamuri care vorbeau altă limbă și care trebuiau să audă altă limbă. Ce faci cu cei care erau în Samaria? Acolo nu erau neamuri care vorbeau altă limbă și trebuiau să audă altă limbă, Evanghelia în limba lor. Ce faci cu ce s-a întâmplat la Efes cu ucenicii lui Ioan? Acolo nu erau oameni care vorbeau, știu eu, ruși, francezi, germani și spanioli și trebuiau să audă Evanghelia în limba lor. Ce faci cu ăștia? Ce s-a întâmplat în toate aceste instanțe, în toate aceste împrejurări biblice? Ce facem cu toate aceste texte? Ce facem cu toate aceste situații foarte distincte și foarte clare? Deci, apare ca evidență exterioară vuietul ca vâjăitul unui vânt, limbi de foc, vorbirea în alte limbi. La Cezarea, de asemenea, fapte 10, apare vorbirea în alte limbi. De asemenea, în Samaria, uimirea, când zice că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca la început, uimirea lui Petru, cum zice în fapte 11, că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca peste noi la început. La asta face referire. Ce se întâmplă cu vorbirea în limbi și cu profeția celor din Efes, a ucenicilor lui Ioan, care nu știau că a fost dat un Duh Sfânt. Deci apostolii au avut propria lor experiență și evidență, propria lor dovadă pentru comparație, sau ca termen de comparație. Când apostolii spun, ca și peste noi la început, la asta se referă, noi știm ce vorbim. Așa s-a întâmplat și cu noi. Această dovadă ei au acceptat-o în cazul altor experiențe. Deci a acceptat-o și în cazul din Samaria, a acceptat-o și în cazul din Cezarea, a acceptat-o și în cazul din Efes. Pavel sau Petru n-a zis, stai așa. Păi ce se întâmplă acum cu voi? Bai, stai că v-a luat un duh, stai că voi bolborosiți nu știu ce, stai că nu știu ce ziceți. Că dacă erați la Ierusalim acum nu știu câte luni sau, mă rog, cât timp o fi trecut, mai vorbeam, dar ce-i cu voi aici în Samaria să vorbiți? Ce aveți? Sau Petru să fi zis, măi, stai, opriți-vă că nu-i bine ce-i cu voi, nu-i bine ce se întâmplă cu voi. Dimpotrivă, Petru zice, păi dacă Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca peste noi la început, atunci cum să mai oprim noi apa de la oamenii ăștia? Sau Pavel nu le zice celor din Efes, măi, v-ați încurcat, v-ați împotmolit, ceva, e o rătăcire cu voi, e o rătăcire peste voi și nu știu ce. Nu. Toate acestea, în înțelegerea și în gândirea și în acceptul și în doctrina Bisericii Primare, toate acestea sunt considerate și sunt validate ca și experiențe autentice și temeinice și biblice și reale ale botezului cu Duhul Sfânt, ale revărsării, ale scufundării în Duhul Sfânt. Și acest precedent istoric, cum este numit în limbajul de specialitate, acest precedent istoric dă dreptul la a considera foarte validă și foarte serioasă această experiență și acest semn. Nicăieri nu scrie acesta este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Dar nicăieri nu scrie că este altul sau că nu este acesta. Din precedentul istoric, întâmplarea de la Ierusalim, întâmplarea din Samaria, întâmplarea din Cezarea, întâmplarea din Efes, întâmplarea cu Apostolul Pavel din Damasc, chiar dacă el în momentul ăla nu spune exact cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, că s-a umplut de Duhul Sfânt, dar în altă situație și în altă împrejurare, Pavel spune, eu vorbesc în limbi mai mult ca voi toți. Deci, Duhul Sfânt când venea peste el, îi dădea această manifestare a vorbirii în alte limbi. Dar ai zice, bun, acolo poate că forțăm puțin textul și, Matale, vrei să spui ceva care nu chiar scrie acolo. Dar sunt aceste situații și aceste instanțe și aceste texte foarte solide, foarte serioase, în care apare foarte clar. Ierusalim, Samaria, Cezarea, Efes, Corint. O să zică criticii noștri, nu, Corint nu. Corint nu, că Corint e o problemă. Și Rusalii se validează pentru că se justifică cu acele neamuri. Dar ce neamuri erau în Samaria? Adică neamuri în sensul ce vorbitori de altă limbă erau în Samaria, ce vorbitori de altă limbă erau în Cezarea, ce vorbitori de altă limbă erau în Efes. Nu erau. Dar ce s-a întâmplat le-a dat apostolilor certitudinea și le-a dat apostolilor convingerea și afirmația care a venit clar de pe inima și de pe buzele lor. Duhul Sfânt a venit peste ei ca și peste noi la început. Pe cum? Înseamnă că Dumnezeu dă pocăința și credința și neamurilor. Tocmai asta ne-a convins pe noi. Tocmai asta ne-a făcut să credem. Deci această dovadă, această manifestare, au acceptat-o în cazul altor experiențe. N-au cerut alte evidențe ca să fie convinși că au fost botezați sau nu au fost botezați de Duhul Sfânt. Când au văzut manifestarea vorbirii în alte limbi, au zis, Duhul Sfânt a venit peste ei ca și peste noi la început. Nu există nicio altă alternativă în Scriptură pentru identificarea botezului cu Duhul Sfânt. Și timpul s-a dus, sigur, s-a terminat, dar o să discutăm probabil începând de data viitoare câteva situații sau câteva lucruri care sunt controversate privitor la botezul cu Duhul Sfânt și privitor la vorbirea în alte limbi. Poate așa pentru curiozitatea noastră până data viitoare, ceva de genul în care tot așa există creștini care vin și spun, bun, Duhul Sfânt a venit peste credincioși în dimineața învierii. Domnul Iisus în dimineața învierii ce a făcut? A suflat peste ei, Ioan capitolul 20, versetul 22, a suflat peste ei, sunt și acestea două experiențe distincte, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt, dar acolo cuvântul care apare în original este suflare, este respirație, este pneuma. Și asta face parte din lucrarea de mântuire a credinciosului care a fost încheiată odată cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Odată ce a avut loc moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos, aceste adevăruri fundamentale ale Evangheliei, cum spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 15, odată ce are loc lucrul acesta, sigur că Duhul Sfânt poate să fie suflat peste ei și ce se întâmplă și ce experiență are loc în viața lor este nașterea din nou. Nu botezul cu Duhul Sfânt, nașterea din nou. Știți de ce? Pentru că Roman 10:9 spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, atunci în dimineața învierii el era dovada că a murit, că a fost îngropat și că a înviat. Era deja lucrarea de mântuire împlinită, încheiată. Ei puteau să fie mântuiți și suflarea aceea a Duhului Sfânt peste ei, ce a operat în ei, în credincioși, în ucenici, că erau ucenicii Domnului Iisus, nu erau oameni luați de pe stradă, oameni luați de la colțuri de stradă, ci erau ucenicii Domnului care au mers cu Iisus 3 ani și jumătate. A suflat Duhul Sfânt peste ei și ce s-a întâmplat în viața lor, ce a avut loc în viața lor și ce experiență a avut loc a fost nașterea din nou. Asta s-a întâmplat acolo. Duhul Sfânt a fost suflat peste ei și ei au trăit experiența nașterii din nou. A trebuit pentru nașterea din nou cunoașterea personală a Domnului Iisus Hristos, cel înviat din morți. Ei îl cunoșteau de 3 ani și jumătate. Au avut dovada că a murit, dovada că a fost îngropat, dovada că a înviat. Și au crezut în asta. Și au primit Duhul Sfânt ca o putere de reînnoire și de naștere din nou. N-a fost botezul cu Duhul Sfânt. Unii vin și spun, nu, acolo la dimineața învierii a avut loc botezul cu Duhul Sfânt. Nu, botezul cu Duhul Sfânt a fost o experiență distinctă, separată. Domnul Iisus a zis, nu plecați din Ierusalim până veți primi botezul cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus putea să le spună, nu vă mai gândiți de Duhul Sfânt, că l-ați primit atunci când am suflat peste voi. Știți, de fapt, e și una și alta. Atunci a avut loc și nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt, atunci s-au amestecat ele acolo și nu vă faceți probleme că cumva o să mergeți voi cu învățătura asta până la capăt. Nu! Ce s-a întâmplat acolo a fost nașterea din nou. Nu botezul cu Duhul Sfânt. Deci unii care se grăbesc cu această explicație sunt cei care trag textul în partea lor și în cum le place lor. Romani 8:10 și 11 și o să încheiem. De fapt, v-am promis că încheiem, am zis că asta numai așa ca să vă strânesc un pic curiozitatea pentru data viitoare. Romani 8:10 și dacă Hristos este în voi, la nașterea din nou, Duhul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu, este în noi. Da. Nu poți să spui cuiva, dacă nu vorbești în limbi, nu ești copilul lui Dumnezeu. Nu poți să spui. Cum nici așa cei care nu vorbesc în limbi sau care n-au evidența exterioară a botezului cu Duhul Sfânt pot să spună, eu am botezul cu Duhul Sfânt. Ok. Să vedem, cum spune Petru, ce a turnat, ce vedeți și auziți. E ok. Dacă ai, trebuie să fie o dovadă dată de Duhul și de putere. Trebuie să fie ceva care se vede și se aude. Ceva foarte clar. Dar tot așa nu poți să spui cuiva care nu vorbește în limbi, dar îl iubește pe Domnul Iisus, l-a primit pe Domnul Iisus în inimă, îl slujește pe Domnul Iisus, tu nu ajungi în cer, tu nu ești copilul lui Dumnezeu, tu mergi în iad, tu nu ești pocăit, tu... Nu ne dă dreptul Scriptura la așa ceva. Dacă a mărturisit și a crezut și a primit pe Domnul Iisus în inimă ca Domn și Mântuitor și crede în moartea, în îngroparea și în învierea Domnului Iisus, Duhul lui Dumnezeu face regenerarea ființei lui, nașterea lui din nou și este considerat copil al lui Dumnezeu. Dar în creșterea lui spirituală, el trebuie să trăiască și experiența botezului. Dacă el crește normal, sănătos și frumos, el va trăi și experiența asta. Că e biblic. E la fel de important, la fel de necesar, la fel de serios, la fel de parte din procesul de creștere. Și nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Se va întâmpla pe traseu undeva. Peste 10 zile, peste 100, peste un an. La unii, cum a fost în Cezarea, s-a întâmplat chiar înainte de botez. Înainte de botezul în apă. A fost botezul cu Duhul Sfânt. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru... Da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, la nașterea din nou, Duhul lui Hristos vine și locuiește în noi. Nu la botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată care nu pune în cântar mântuirea sau nemântuirea noastră, direcția noastră în iad sau în rai. Botezul cu Duhul Sfânt ne pregătește pentru slujbă, pentru lucrare, ne împuternicește pentru Evanghelie, pentru mesaj, pentru chemarea care avem fiecare. O să discutăm despre asta. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt care locuiește în voi. Această minunată experiență are loc în fiecare credincios care îl primește pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Numai că, pe cât de minunată, pe cât de frumoasă, este totuși incompletă. El, cel născut din nou, va trăi și va trebui să experimenteze și scufundarea în Duh. Și revărsarea asta de sus. Și umplerea aceasta cu Duhul lui Dumnezeu, care se va vedea în exterior, într-un fel sau în altul. Va trebui să aibă o formă exterioară de manifestare. Nu poți să zici, am fântâna înăuntru și eu tot beau din fântână, dar nu se vede nimic în afară, dar tot beau din fântână. Eu am înăuntru, tu nu știi ce am eu înăuntru, tu nu te poți băga, nu mă poți judeca, nu mă poți critica, eu am fântâna înăuntru și beau din ea. Ce faci cu toate textele Scripturii care spun că atunci când Duhul Sfânt s-a revărsat, la botez a dat ceva dovadă, a dat ceva evidență, a fost forma lui și interioară, dar a fost și forma exterioară. Ce faci cu toate aceste instanțe, cu toate aceste situații? Și am văzut, și o să reluăm asta, vorbind de Ierusalim, vorbind de Samaria, vorbind de Cezarea, vorbind de Efes, vorbind de Corint, vorbind de Damasc, dacă vreți, și așa mai departe. Dar să ne oprim aici, pentru că cred că vi se face somn, e 9:15, ne ridicăm la rugăciune. Nu vreau să iau și o scuza unora care zic, ok, am început mai târziu și terminăm mai târziu. Nu, asta nu e o scuză. Trebuie să începem la timp și, dacă se poate, să terminăm la timp. Să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru făgăduința Duhului Sfânt, pentru lucrarea Duhului Sfânt, pentru înnoirea care face Duhul Sfânt în inima noastră, în mintea noastră, pentru nașterea din nou care are loc în Duhul nostru și, nu în ultimul rând, și pentru experiența botezului cu Duhul Sfânt, a scufundării, a revărsării Duhului Sfânt cu mare putere și cu mare evidență, care cred că trebuie să fie experiența fiecărui credincios care îl iubește pe Domnul și îl caută dintr-o inimă curată și sinceră. Să ne rugăm în direcția aceasta, ca Duhul Sfânt să aibă controlul asupra noastră, să fie stăpânul vieții noastre. Adesea noi, penticostale, avem expresii de genul ăsta, am primit Duhul Sfânt, am Duhul Sfânt. Ok, e bun. Dar oare Duhul Sfânt mă are pe mine? Oare Duhul Sfânt te are pe tine? Oare Duhul Sfânt ne are pe noi? Noi ne lăudăm că avem Duhul Sfânt. Este un lucru foarte mare ce spunem noi. Nici nu dăm seama ce spunem noi, ce expresii, ce cuvinte mari folosim. Vă provoc numai la un pic de reflexie în direcția asta, în rugăciune, în încheiere. Oare Duhul Sfânt ne are pe noi? Adică oare Duhul Sfânt are controlul total asupra vieții noastre, asupra gândirii noastre, asupra inimii noastre, asupra întregii noastre existențe? Să ne rugăm împreună să mulțumim Domnului.